эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Смалявіцкі раён, за вёскі Крывая, Бяроза і Мгло, у госці да філозафа Алеся Антіпінкі. На свята працы я вырашыў зрабіць сабе падарунак, не ў кіно пайсці, як у дзяцінстве, і не ў парк выправіцца, а паехаць у дачны пасёлак за вёскамі Крывая, Бяроза і Мгло, дзе ўжо які год жыве Алесь Антіпінка, колішні кіраўнік беларускага аддзялення фонду Сораса, чыімі намаганнямі выдаваліся дзясяткі кніг у галіне гісторыі і філазофіі, стваральнік беларускага калегіуму, філозаф і менеджер, які пакінуў шумную сталіцу, а разам з ёй і актыўнае грамадскае жыццё.
Боже мой, это было настолькі правільнае рашэнне, а цяпер упэўнены, таму што у Менску праблемы не вырашаюцца. Яны часова вырашаюцца, потым зноў паўстаюць, і зноў трэба пракладаць нейкую актыўнасць, трэба вырашаць. І ты проста уштукоўваешся ў гэты паток, які можна назваць кросам, да, які людзі называюць жыццём. То есть это бег трусцой, блін. Часам трэба і не толькі трусцой там. І вот мы пастаянна так бяжым і бяжым. То клопаты пра дзяцей, то пра жонак, знаеце. І ніколі то жонкі пра мужэй клапоціцца, пра дзяцей, да? І так вот жыццё праходзіць. То есть мы аказваемся нейкай функцыі. А жыццё чалавеку дадзена не дзеля таго, каб быць машынай, не дзеля таго, каб выконваць функцыі, да? А каб падняцца над гэтымі функцыямі і зразумець густую матрыцу вечнасці, якая закладзена ў кожным з нас. І не проста зразумець. Як Христос каже, адчуть усім своїм серцем, душою, розумом і інтелектом і всім, да? І тоді ти міняєшся, да? А ми поки що живемо в такому світі, коли, де все міняється. Знаете, ах, вот зацвела там слива. Ну, пригожа, правда, пригожа, да. Ну, в наступном годе будет то же самое. А мы стареем. Мы же не зацветаем с вами, да? Ось, так треба спиниться и подумать, блин, а что это за життё? Да, то есть мы, конечно, живем вот в этом свете, який индусы и буддизм называют сансара. То есть это коло трансформаций. Мы постоянно находимся в ситуации неких трансформаций. Треба выйти за это коло. И той, кто вышел за это коло, да, той и выиграл життё. Кто не вышел, помер.
Мы сядзелі на залітым сонцы двары, Алесева жонка Алена палівала чырвоныя тульпаны, на суседнім участку людзі будавалі парнік. Яны, гледзячы па апантанасці працай, не хацелі пакуль выходзіць за кола трансфармацыі, і свята працы адзначалі працай.
Я ж як бы, ну, 5 гадоў фактычна адсутнічаў, ні з кім не камунікаваўся, акрамя Кудовіча яму. От, а я ж чалавек вольны, што мне? Ты павіншаваў яго з праздніком этим большим, днём працы. Ну, напісаў яму, кажу, што Валентин Васильевич, ну, калі б такое маю ўражанне, што калі б этот самы не плацілі грошы за працу, шмат бы хто кінуў. Так што мы тады святкуем? Ён мне піша, Валентин Васильевич, в адказ піша, это самый вялікий дарунак Бога чалавеку праца. Ну, очень паэтічна, канешна, да. Што это азначае? Калі чалавек не займаецца працай, не хавае ад сябе глыбокія праблемы, тады, канешна, Бог вялікі. Ну, в сэнсе, хавае ад сябе вялікія праблемы, тады праца геніальна, все такое. А калі ты не папрацуеш дзень, два, месяц, вот тады паспрабуй пабыць сам сабой. Тады і адкрываецца там унутры цябе бездані. Просто мы насамрэч не ёсць тыя, хто дзейнічае, хто ёсць аўтарам таго, што мы зрабілі па вялікім рахунку, да? І тым больш нам не належаць ніякія вынікі нашых высілкаў і нашай працы.
Мяне апошнім часам палохаюць не выбрыкі крамлёўскай прапаганды, не яе хлусня і гістэрыка, а тое, як разумныя, адукаваныя, сур'ёзныя, адказныя людзі, якія прачыталі не адну кнігу, якія ёсць высокімі спецыялістамі ў сваіх прафесіях, лёгка гэтай прапагандзе паддаюцца. Значыць, справа не ў геніяльнасці прапагандыстаў, а ў жаданні чалавека, на першы погляд разумнага, быць падманутым. адказ філозафа не вельмі аптымістычны.
В прынцыпе, кожны чалавек мае схільнасць да самападману. Таму што самападман, ведаеш, можа вырашаць часова нейкія праблемы, якія маю, да? То бок людзі шукаюць лёгкіх шляхоў вырашэння гэтых праблемаў. І падаецца, што самападман гэта лёгкі шлях. Да? Ёсць калектыўны самападман. І калі ты кажаш пра ідэалогію, пра прапаганду расійскую ці там беларускую, гэта значнай ступелі калектыўны самападман, таму што так. Праз гэтую калектыўную хлусню людзі адчуваюць сябе ў нейкай супольнасці. Патрэба адчуваць сябе ў супольнасці, яна адна з фундаментальных, таму што яна чалавеку дае пачуццё бяспекі. Нават праз хлусню чалавек хоча гэтую бяспекі, таму што калі ён скажа праўду, то ён адразу стварае сітуацыю выкліку і небяспекі, альбо рэальнай, альбо патэнцыйнай. Таму падманавацца нават не тое, што часам прыемна, а часам як бы патрэбна чалавеку, ён так лічыць, каб захаваць самога сябе ў гэтай сітуацыі. Часта распаўсюджаная хлусня, это калі кажуць, каб захаваць яе ў прафесіі. Вот. Вось, то бок хлусня – гэта такое псевдакалектыўнае самавыратаванне. Да? Людзям хлусня уласцівая. Людзям не ўласціва казаць праўду. Людзям ўласціва рабіць намаганні, каб зразумець і сказаць праўду. Но это ўжо іншая сітуацыя. А каб хлусіць, намаганні вялікія рабіць не даводзіцца. Это з прыроды чалавека. З чаго бяруцца таталітарныя рэжымы, што фашыстоўскі, што камуністычны, савецкі. Гэта ўсё разгортваецца паступова. Гэта ўсё з маёй добраахвотнай згоды, як індывідума, пагадзіцца з хлуснёй. Это с маёй індывідуальнай лянотай не зарабіць над сабой намаганне і сказаць, што я думаю на гэты конт, а прамаўчаць. Чалавек як паук, з яго тчэцца грамадства, а не наадварот, як думаюць марксіст. Чалавек радыкальна свабодны. І гэта яго радыкальная свабода чалавека якраз ідзе ад яго жадання зрабіць над сабой намаганне і зразумець, што такое праўда. А потым пераадоліць страх і сказаць гэту праўду. І тады ствараецца чалавек, тады ствараецца грамадства, якое, ну, у нейкай аддаленасці мы можам назваць дэмакратычным.
Стоячы летась у Луксоры, перад велічнымі руінамі старажытнага Егіпту, я ўсімі сіламі душы спрабаваў уразіцца як мага больш. Але мяне не заварожвалі ні тысячы гадоў, якія прайшлі ад часу пабудовы тых храмаў, ні цыклапічныя маштабы. Цудам ацалелая яўрэйская камяніца ў беларускай друі мяне уражвае ў 100 разоў болей. Я быў падумаў, што я няправільны падарожнік.
Значыць, калі ў чалавека з'яўляецца прага падарожжаў, то гэта першая прыкмета, што ён набліжаецца да аднаго з экзістэнцыйных станаў, да аднаго з базавых экзістэнцыйных станаў, які называецца, гэта стан фармулюецца ў Біблії так. Усё марнасць і пагоня за ветрам. Нема нічога новага пад месяцам. І тады чалавек пачынае ездзіць, нібыта там, вот, знаеце ж, тайніца хаваецца, да? Фатамаргана. Нічога там нема. Там ёсць все тое самае. Камяні і формы. Формы могуць уражваць, таму што яны іншыя, мы тут іх не бачылі. Но это камяні і формы. Альбо дрэва і формы там, да? Неважна. Справа не ў гэтым. Справа ў тым, што ёсць розныя сродкі, якімі чалавек хацеў выказаць схаванае ў ім самім. Архітэктура, жывапіс там, гэтак далей. І ён спрабаваў гэта рабіць праз скульптуру грэцкую, та, там ці яшчэ штось. То якраз трэба паспрабаваць убачыць вось тое, што схаванае за гэтымі формамі. Кожны з нас мусіць нараджацца кожны дзень з раніцы. І быць сведкам нараджэння гэтага свету ў першы яго дзень. Калі гэтага няма, то мы жывем неправільна. Таму я для сябе напісаў так: жыві ўрачыста. Свята кожны дзень. Яно не ў тым, што я вот закурыў, выпіў там нешта, з'еў, ці не пайшоў на працу і свята, да? Нічога падобнага. Яно ва ўнутрыннім стане, яно там глыбока.
Вось. І таму, калі у людзей з'яўляецца тяга падарожжу, то гэта першы знак, што яны пачынаюць нудзіцца і хаваюць ад сябе гэтую нуду. І пачынаюць развеявацца. Вот дым развеявацца, то фільмец хадзіць, паглядзець прэм'ерку якую-нібудь, то ў Егіпет з'ездзіць, знаеце, на гэта, на піраміды глянуць. Это пачынаецца ўцёкі ад самаго сябе. І вот тут-то вот важна спыніцца. Чаму я 5 гадоў назад з'ехаў з Мінска? Таму што я зразумеў, што жыццё стала механічным, што дні падобны адзін на адно, што ўсе мне ўжо вядома, што будзе заўтра, куды мне трэба бегчы. І калі я сюды прыехаў, то, напэўна, з паўгады я не мог сесці, таму што мяне падымала эта актыўнасць, мне кудысьці трэба бегчы, а бегчы нікуды не трэба. Ты разумееш, што гэта зусім іншае жыццё. То есть мы прывучылі сябе не бачыць саміх сябе. Мы прывучылі быць нейкай функцыяй. Вот я кіраўнік калегіума, гэта функцыя, мяне ўжо няма. І я мушу як бы кшталтавацца ў выкананні гэтай функцыі. Насамрэч херня. Калісьці настане момант, калі гэтыя грошы ўжо нікуды не паплывуць, толькі на пахаванне.
Адно з правілаў японскага самурая кажа наступнае. Прачнуўшыся раніцай, ты павінен задаць сабе пытанне, ці гатовы ты сёння памерці. Правільны самурайскі адказ толькі станоўчы. Я пакуль што не дасягнуў такіх духоўных вышынь. Але якая гэта ўсё ж вясёлая тэма – смерць.
Чым адрозніваецца беларусы і рускія ў самых фундаментальных рэчах? Значит, калі гаворка ідзе пра смерць, таму што нічога больш фундаментальнага ў жыцці, як смерць, нема, праўда? Ну вот, значит, памірае рускі чалавек, збіраецца вялікая каманда, значит, называюць іх група таварышчы, да? Яны пачынаюць доўга выступаць. Таварышчы, вераломная смерць вырвала із нашых рядов верного таварыща. То есть мы трымалі яго, эта старая взяла, вырвала. Еще шчыльней з'яднаемся,
сплотимся.
Да, сплотимся, знаете, это вероломство. Мы, знаете, тут один за одного и так далее. Значит, ну, то же самое про смерть белорусы. Никто не рве кашулю, знаете, хтось пришел, хтось не пришел. Значит, при этом, знаете, просто невыразно. Человек пошел в життя. То есть, блин, никто его не утримал, но вот пошел в життя, да? Все не так, знаете, ну, свобода полная. Хотел уже, был при житті, хотел, пошел в життя. То есть, это же никто не вырывал, ничего. Да, что вот у белорусов так все тихо, спокойно, без надрыва. Пошел в життя, и все, да. Мы некие, я бы сказал, одарованные. Потому что на самом речь житё – это дарунок. И он дарунок не сам по себе, потому что это житё, а потому что это уникальный шанец убачить большее за житё. Да? Потому что житё не может быть дарунком сам по себе. Каштовности життя, яны как бы выходят за межи самого життя. Вот в чем штука. И житё – это нечто большее, чем само житё.
Вынікам уцёкаў Алеся Антіпінкі ад сталічнай мітусні сталася кніга, прыпадобніўшыся да насарога. Яе змест складаюць пераклады кітайскага містыка Лао Цзы і будысцкай Кхагавісана Суты, а таксама разважанні аўтара на такія пытанні, якія мы не задаем сабе штодня. Што значыць верыць, што такое смерць, ці трэба яе баяцца? Далібог, пасля паездкі за крывую бярозу і мгло, гэтыя пытанні мне ўжо не здаюцца неактуальнымі. Збор сродкаў на гэтую кнігу ідзе на пляцоўцы Улі-Бай, і залежыць ён ад нашай немітуслівай цікавасці. У эфіры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у гості до філозафа Алеся Антіпінкі. С вами был Змітер Бартосік. До новых сустрэч у эфіры.